Dobar dan. U prvom delu emisije položaj Srba u Bosni i Hercegovini i zašto su važni opšti izbori zakazani za oktobar. Gost Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona. U drugom delu ekonomisti o penzijama i da li je sada jasnije koliko će penzije biti uvećane. Sagovornici su Milojko Arsić i Miladin Kovačević. Emisija u središtu pažnje sa vama do 18 časova. Ja sam Ivana Pribićević. Pre svega navedenog u središtu pažnje je incident koji se dogodio na Kosovu i Metohiji. Albanci su gađali Srbe povratnike koji su obilazili crkvu Svete Trojice u Petriću kamenicama i nekoliko Srba je povređeno. Na telefonskoj vezi je naša dopisnica Tanja Vujsić. Tanja, koliko ljudi je povređeno i kakvo je stanje povređenih?
Troje Srba je ukupno povređeno danas s kamenicama u selu Petrić, od njih jedan teže. Njemu je ukazana pomoć u bolnici u Peći, a inače predsjednik privremenog organa opštine Klina, Božetar Šarković, je sa sveštenikom Stevanom Markovićem obišao povređenog Radoslava Kizića i za sada njegov oporavak teče dobro. Inače, u međuvremenu kosovska policija je saopštila da je danas identifikovala i uhapsila Srbina, dakle jednog od Srba koji su došli, raseljeni, koji su došli u svoje mesto Petriš da obeleže slavu. Naime, njegovi inicijali su LJP, rođen je 65. godine i on je osumnjičen za navodni masakr u selu Petrić 99. godine. Tako da će u daljem postupku tužilac biti zadužen za ovaj slučaj.
Tanja, hoću da te pitam šta se danas tačno dogodilo?
Pa evo da počnemo od jutra. Dakle, grupa raseljenih Srba iz sela Petriče, kao i svake godine, želela da dođe u svoje selo i da obeleži današnji praznik. Naime, i sama crkva se zove posvećene Svetorici. Njima to nisu dozvoljavali meštani istog sela albanske nacionalnosti. Oni su uz pomoć traktora i automobila blokirali Srbe, to jest blokirali put i nekoliko sati su stvari trajali, da tako kažem, pregovori između kosovske policije i demonstranata albanske nacionalnosti. Nakon nekog vremena Albanci su pristali da Srbi ipak dođu do crkve, za koju, samo da napomenem, je razrušena 99. godine. Oni su ušli u portu, zapalili su sveće, presekli su slavski kolač i onda u tom trenutku su Albanci opet krenuli da se okupljaju, okružili su Srbe, dobacivali su im uvredljive poruke, psovke i počeli da ih gazaju kamenicama. Dakle, tada je povređeno troje Srba. Kosovska policija je nakon toga uhapsila nekoliko demonstranata albanske nacionalnosti, među njima je i predstavnik sela Petrić, a također je uhapsila i, kao što sam napomenula, jednog Srbina koga, kako kažu, sumnjiče za ratni.
Tanja, reci nam samo još da li ima nekih zvaničnih reakcija od strane predstavnika međunarodne zajednice Euleksa Kvora?
Nažalost, niko od predstavnika međunarodne zajednice se do ovog trenutka nije oglasio. Jedino ko se oglasio, to je, dakle, Srpska lista, ministar u kosovskoj vladi, predstavnik Srpske liste Dalibor Jeftić i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, vlada Republike Srbije. Oni su nešto ranije danas u svojim
saopštenjima. Tanja, evo, upravo ćemo čuti predstavnika Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Hvala ti najlepše na ovom uključenju, Tanja Vujsić, naša dopisnica iz Kosovske Mitrovice. Na telefonskoj vezi je Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Gospodine Petkoviću, dobar dan i dobar zamolit ću vas za komentar incidenta koji se dogodio u selu Petrić kada su kamenovani Srbi koji su hteli da uđu, prvo blokirani i onemogućeni da priđu crkvi, a zatim kamenovani po izlasku.
Dakle, po ko zna koji put bahatost i pravno nasilje Prištine nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji se sprovodi, a sve očigledno u cilju primene brutalne sile kako bi se Srbi zastrašili i oterali sa svojih vekovnih ognjišta. Opet na veliki crkveni praznik Albanci hapse i šikaniraju u naš narod samo zato što su se usudili da posete svoje selo i da obeleže slavu, i to ispred porušenog hrama. Na taj način vlasti u Prištini očigledno šalju poruku da sve, kada govorimo o srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i njihovim pravima, za Srbe nije dozvoljeno, pogotovo da interno raseljena lica koja žele da se vrate nisu dobrodošla i da zapravo svaki Srbin na Kosovu i Metohiji će proći kao što su danas prošli Srbi u Petriću, ili ako se sećate kao što su prošle godine prošli Srbi isto kada su otišli da posete svoju crkvu u Mušotištu za Veliku Gospojinu. I sve ovo se nažalost dešava u prisustvu međunarodne zajednice koja snosi veliku odgovornost zbog nečinjenja u ovakvim situacijama. To nije po prvi put. Znamo i da u trenutku kada je ROS upao na sever Kosova i Metohije, kada su brutalno hapsili Marka Đurića i prebijali srpski narod, i tada je i KFOR i EULEK sve to mirno posmatrao, ko što očigledno i sada sve posmatraju.
Da li očekujete neku reakciju od strane međunarodne zajednice EULEK-a, KFOR-a?
Dakle, mi ono što možemo sada, poučeni celokupnim iskustvom odnosa tih institucija i međunarodnih organizacija prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, jeste da zahtevamo da se što pre sazna ko su odgovorni za ovo nasilje, da ti ljudi budu i kažnjeni i da se hitno oslobodi Srbin koji je priveden u okviru ove brutalne akcije koja je očigledno bila smišljena i sprovedena od strane vlasti u Prištini nad srpskim narodom.
Imate li nekih informacija o tom slučaju? Prema vestima koje mi dobijamo, jedan Srbin je priveden navodno u vezi sa ratnim zločinima iz 99. godine. Da li je on još u policiji?
Prema našim informacijama jeste, ali prosto da sačekamo, jer se jednostavno iz minuta u minut dobijamo nove informacije, pa da vidimo prosto do kraja dana kako će se stvari odvijati. Ali svakako poznat je taj njihov scenario gde obično grupu povratnika interno raseljeni koji odlaze da posete svoje selo, naročito po Metohiji, proganjaju, šikaniraju, ne dozvoljavaju im da posete grobove koji su uglavnom porušeni, kao i hram koji u ovom slučaju je takođe porušen, a ujedno uz sve to šikaniranje obično i nekog uhopse za nekakva navodna, za navodne ratne zločine, jer svaki put pokušavaju da naprave neku vrstu balansa kada je reč o ratnim zločinima, a zapravo stvar je ta da najveća žrtva kada je reč o ratnim zločinima je upravo na strani Srbije, odnosno srpski narod, s obzirom da do dana današnjeg niko nije od Albanaca odgovarao za strašne zločine počinjene nad srpskim narodom.
Hvala vam najlepše na uključenju u našu emisiju. Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Hvala vam.
Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona i novi predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu, je gost emisije. Gospodine Linta, dobar dan.
Dobar dan.
Razgovarat ćemo danas o položaju Srba u BiH u kontekstu predstojećih izbora, ali evo zamolit ću vas na početku za komentar ovog novog incidenta na Kosovu i Metohiji u kome su kamenovani Srbi povratnici.
Nažalost, ovo je jedan u nizu napada na srpski narod na Kosovo i Metohiji od strane albanskih separatista, koji očigledno ne mogu da se pomire sa činjenicom da se Srbi još uvijek nisu odrekli svojih vjekovnih ognjišta i koji nastoje sa ovim brutalnim akcijama i ovim brutalnim nasiljem da zastraše Srbe da više nikada dolaze na Kosovo i Metohiji. Ja sam ubeđen da u tome neće uspjeti. Ono što je tragično jeste politika dvostrukih sila, politika dvostrukih standarda zapadnih sila, prije svega SAD-a i Europske unije, koji uporno rade na stvaranju lažne države Kosove i koji ćute na nasilje koje se sprovodi na Srbima, ćute na sistematsko otimanje srpske imovine, ćute na sve ono što su Srbi doživjeli u prethodnih 18, odnosno 20 godina. Ništa ne čine da se kazne brojni zločini srpskim civilima i zarobljenicima. Dakle, situacija je jako teška, ali ja sam siguran da proterani Srbi sa Kosova i Metohije, drugi Albanci, neće se odreći svojih prava, neće se odreći svojih vekovnih ognjišta, da moramo biti uporni u toj borbi za svoja temeljna ljudska i nacionalna prava.
Danas ćemo više pažnje posvetiti Srbima koji žive u Bosni i Hercegovini, posebno u kontekstu opštih izbora koji su raspisani za 7. oktobar. Prvo nam objasnite, to su izbori na svim nivoima.
Jeste, to su redovni opšti izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti održani na tri nivoa. Prvo za nivou BiH, za izbori za predsjednički dom parlamentarne skupštine BiH, tu su izbori i za tročlano predsjedništvo BiH, zatim imamo izbore na nivou entiteta za Skupštinu Republike Srpske i za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH i konačno imamo izbore za skupštine 10 kantona od koliko se sastoji sama Federacija Bosne i Hercegovine.
E sad, kakav je zapravo položaj Srba u Federaciji BiH i koji su njihovi glavni problemi?
Pa položaj Srba, preostali Srba Federacije BiH je jako težak, tragičan. Oni su građani ne trećega, nego petoga reda. Oni su diskriminisani u nizu oblasti, od zapošljavanja u javnom sektoru, u obrazovanju, u raspodjeli budžetskih sredstava na nivou kantona i same Federacije BiH. Proces obnove porušenih srpskih kuća je izuzetno spor i komplikovan. Imamo i dalje desetine hiljada proteranih srpskih porodica koji ne mogu da povrate svoja imovinska stečena prava. I dalje nekoliko hiljada stanova imamo koji nisu vraćeni Srbima. Što tiče samog zapošljavanja javnom sektoru, vi faktički imate u tragovima kao statističke greške zapošljavanje Srba na nivou kantona, javnih preduzeća, prosvete, zdravstva, policije, pravosuđa i tako dalje. Iako zakon jasno govori o potrebi da se poštuje struktura stanovništva prema popisu iz 1991. godine. Očigledno je da nema političke volje od strane političkih struktura u Federaciji BiH da Srbi imaju sva prava kao što ih imaju Bošnjaci i Hrvati.
Koliko je Srba živelo pre rata u Federaciji, a koliko ih ima sada? Imate li podatke?
Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u Federaciji BiH zajedno sa Jugoslavenima i ostalima živelo je oko 600.000 Srba, prema ili gotovo 22%, prema popisu stanovništva iz 2013. godine, dakle 22 godine kasnije, popisano je svega 56.000 Srba ili oko 2,5%, dakle svega 10%, manje od 10% Srba u Federaciji BiH živi u odnosu na 1991. godinu, dakle na vrijeme uoči početka ratnih zbivanja. Daću samo još nekoliko primjera. Prije rata u Tuzli je živjelo oko 30.000 Srba, a sad ih ima manje od 3.000. U Zenici od 30.000 Srba, a sad ih ima oko 1.000. U Mostaru od 25.000 Srba, a sad ih ima 4.500 do 5.000. Slična situacija je u centralnoj Bosni, Bosanskoj Posavini, u Sarajevu od 160.000 Srba, a sada ih ima svega 6-7.000. Dakle, po ovome, po popisu stanovništva i po ovoj komparaciji između dva popisa, vidi se da pada u vodu lažna teza bošnjačkih političara, kako je Federacija BiH tobože multietnička, a Republika Srpska nije. Ovi podaci upravo govore da je to čista laž. Evo dajem vam samo jedan primjer radi usporedbe. Na području Republike Srpske je negdje isto po popisu stanovništva 1991. godine živjelo oko 600.000 Bošnjaka, a sada ih živi preko 200.000. Vidite, samo da. Ta dva podatka koja je razlika u pitanju.
Da, vi ste više puta u javnosti promovisali ideju jedinstvene srpske liste u federaciji za predstojeće opšte izbore. O tome ćemo pričati i objasnit ćete nam zašto jedinstvena lista. A pre toga nam recite da li Srbi imaju svoje legitimne predstavnike posle opštih izbora 2014. Kakvo je sada stanje kada su u pitanju predstavnici?
Pa nažalost
Srba?
Ne. Znači na svim prethodnim izborima što se tiče izbora u skupštinama kantona i na nivou predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH u najvećoj mjeri su birani Srbi sa lista političkih partija sa sedištem u Sarajevu. Pre svega mislim na Socijaldemokratsku partiju i na neke manje bošnjačke partije. Zbog toga srpski narod u Federaciji BiH, ali pola miliona proteranih Srba u Federaciji BiH nisu imali istinske legitimne predstavnike koji bi koristili sve u ustavne i zakonske mogućnosti da se bore za nacionalna ljudska prava i preostale Srba u Federaciji BiH, ali ponavljam stotina hiljada proteranih Srba. Evo dajem vam primjer prošlih opštih izbora iz 2014. godine. Na nivou 10 kantona izabrano je svega 13 Srba. Od tih 13 Srba 10 su izabrani sa lista političkih partija sedištem u Sarajevu, a svega 3 su izabrani sa lista političke partije sa sedištem u Republici Srpskoj. Poznato je da Srbi imaju, odnosno Srbi, Bošnjaci, Hrvati na nivou parlamenta Federacije BiH imaju mogućnost da pokrenu takozvani mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Kad se to može učiniti? Imate na nivou parlamenta Federacije BiH dva doma. Predstavnički dom, gdje se direktno biraju poslanici, i imate takozvani dom naroda, koji se sastoji od tri kluba. Kluba Bošnjaka, kluba Hrvata i kluba Srba. Svaki klub ima 17 delegata. Oni se ne biraju direktno na izborima, nego ih biraju skupštine 10 kantona. Znači, ponavljam, od 10 kantona svega je bilo 13 Srba. Dakle, čak ni klub Srba nije bio popunjen do kraja. Ima pravo na 17 delegata. I sada, da bi bilo koji klub pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, potrebno je da glasa 2/3 kluba, ukupno 12. Pošto ovdje imate 10 Srba sa lista političke partije u Sarajevu, naravno da oni nikada nisu to pitanje pokrenuli. I evo samo jedan primjer. Od 2003. do danas 14 puta je ukupno pokrenuto pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Svih 14 puta su ga pokrenili ili klub Bošnjaka ili klub Hrvata. Nikada to nije učinio klub Srba.
E, vaša je namera da se to promeni posle ovih izbora. Između ostalog, vi ste uputili otvoreno pismo predstavnicima 7 srpskih političkih stranaka u Republici Srpskoj. Šta ste im pisali? Zašto smatrate da je to važno?
Jeste, ja sam prošle nedelje uputio otvoreno pismo predsjednicima 7 srpskih političkih partija u Republici Srpskoj. To je Savez nezavisnih socijaldemokrata gospodina Dodika, to je Demokratski narodni savez gospodina Marka Pavića, to je Socijalistička partija gospodina Petra Đokića, zatim Jedina Srpska Nenada Stevandića, Srpska demokratska stranka gospodina Vukute Govedarice, tu je Narodni demokratski pokret gospodina Čavića i tu je Partija demokratskog pokreta Branislava Borenovića. Ključna ideja, odnosno namjera mog otvorenog pisma jeste apel liderima ovih 7 srpskih političkih partija da podrže moju ideju stvaranja jedinstvene srpske liste za izbore na svih 10 skupština kantona, za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH i za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Mislim da je strateški cilj srpskog naroda, odnosno svih nas, treba da bude opstanak Srba u Federaciji BiH, A ključni preduslov da bi taj cilj ostvarili jeste da osnažimo i ojačamo politički položaj Srba, a to možemo ako ponudimo srpskom narodu jednu srpsku listu. I onda sam iznio u svome pismu dva pozitivna primjera. Primjer Srebrenice, kada je na lokalnim izborima 2016. godine se svi opštinski odbori srpskih stranaka o Srebrenici dogovorili oko jedne srpske liste i jednog kandidata za načelnika, i rezultat toga jeste da su Srbi dobili većinu u skupštini opštine Srebrenica, a da je za načelnika izabran Mladen Grujičić. Drugi pozitivan primjer jeste srpska lista koja je bila ponuđena našem narodu na Kosovu i Metohiji, i rezultat toga je da je svih 20 poslanika izabrano sa upravo sa srpske liste koju podržavao predsjednik Vučić i vlada Republike Srbije. Mislim da po tome receptu možemo da uradimo
jasno,
i tu priču za Federaciju
BiH. Ali recite nam na kakav odjek nailazi vaša inicijativa, da li je do sada bilo reakcija, da li se predsjednici stranaka slažu sa ovim predlogom?
Ja sam imao nekoliko razgovora, imao sam razgovor sa potpredsjednikom Saveza nezavisni socijalni demokrata gospodina Dodika, u pitanju je potpredsjednik gospodin Radovan Višković, on je tu ideju ocjenio pozitivno. Razgovarao sam sa predsjednikom Demokratskog narodnog saveza, koji je koalicioni partner SNSD-a, gospodinom Pavićem, on je također tu ideju ocjenio kao dobru. Imao sam još nekoliko razgovora. Ono što je važno znati da je rok za predaju koalicija 16. jun. Čini mi se da idemo dobrom pravcu i ja se nadam da će svih 7 predsjednika Srpske političke partije stati za ove ideje i da ćemo do 16. juna uspjeti, nadam se, da se dogovorimo oko ideje Jedinstvene srpske liste i da onda ponudimo, ponavljam, tu Jedinstvenu srpsku listu i na kantonalnom nivou, i na federalnom nivou, i na nivou Bosne i Hercegovine.
Da, pre nekoliko dana vi ste održali u Skupštini Srbije kao predsjednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu sastanak sa 20 zavičajnih udruženja, čiji su predstavnici rođeni u Bosni i Hercegovini ili imaju poreklo iz tih krajeva. Šta su bile teme? Da li ste upravo o ovome razgovarali?
Jeste, imali smo dvije teme. Zavičajna udruženja Srba koji su rodom i porijeklom sa područja Federacije BiH su veoma zainteresovana i žele da daju svoj doprinos ostvarenju ovoga strateškog cilja. To je opstanak Srba u Federaciji BiH s jedne strane i naravno borba za nacionalna ljudska prava i Srba koji žive u Federaciji BiH, ali pre svega ljudska prava stotina hiljada proteranih Srba. Složili smo se oko ove teme da je važno da se formira jedna jedinstvena srpska lista. S jedne strane, druga tema je bila da zajednički radimo maksimalno da animiramo veliki broj Srba koji su rodom sa područja Federacije BiH, a koji imaju pravo glasa, a žive u Srbiji, da ih animiramo da se prijave za glasanje van BiH u narednom periodu.
Koliko ljudi? Procjene
govore da u Srbiji živi između 150 i 200 hiljada protjeranih Srba sa područja Federacije BiH. Svi oni imaju pravo glasa na ovim izborima. U suštini, pravo glasa imaju dvije kategorije građana. Da glasaju na izborima za BiH na listi izvan BiH. Prva su ova koje smo govorili, to su proterani Srbi. I druga su građani Srbije koji imaju ličnu kartu BiH, žive ovdje. Ali u velikom broju su u pitanju, dakle, proterani Srbi, odnosno oni građani koji su bili na popisu stanovništva aprila 1991. godine u Bosni i Hercegovini. Oni moraju da urade jednu veoma važnu stvar. Potrebno je da do 24. jula, dakle do 24. 7. prijave se za glasanje na izborima koji će biti održani 7. oktobra izvan BiH.
Jel možete konkretnije malo da objasnite ljudima šta im je sve potrebno? Neko ko nas sada sluša i ko želi da glasa, šta treba da uradi?
Znači, potrebno je, znači izbjegli Srbi, ponavljam, koji su bili na popisu stanovništva aprila 1991. godine u Bosni i Hercegovini, moraju na prvom mjestu da popune jedan takozvani PRP obrazac, gdje će napisati svoje osnovne podatke i tu će se opredijeliti da li žele da glasaju putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu. Taj PRP obrazac mogu naći na sajtu Centralne izborne komisije. on će biti na sajtu našeg Saveza Srba iz regiona, znači trebaju da ga oštampaju i trebaju da ga popune i potpišu. Drugi dokument prateći koji je važan, to je uverenje o državljanstvu BiH koje nije starije od 6 meseci. Treći prateći dokument jeste kopija nekog dokumenta koji imaju u Srbiji, to može biti kopija srpske lične karte ili vozačke dozvole. I četvrti dokument, ako ga imaju, on nije neophodan, a to je kopija stare lične karte BiH koju su oni imali 1991. i 1992. godine. Ali ako je nemaju, nije neophodno. Ova tri dokumenta, popunjen takozvani PRP obrazac, uverenje o državljanstvu koje nije starije od 6 meseci i kopija nekog od dokumenta koje imaju u Srbiji, to trebaju ili da pošalju putem pošte na adresu Centralne izborne komisije u Sarajevu, BiH, koja ima sjedište u Sarajevu, ili da to skeniraju i pošalju putem e-maila. Znači, e-mail i adresu imaju na sajtu Centralne izborne komisije BiH i imaju na sajtu Saveza Srba iz regiona.
Upravo to hoću da vas pitam. Nadam se da su oni koji su zainteresovani da glasaju čuli ovo uputstvo konkretno koje ste vi dali, pa ipak oni koji nisu, gde se mogu informisati?
E, ono što je važno, mi za sada imamo dvije kancelarije na koji se mogu zainteresovani građani javiti. Jedna kancelarija se nalazi u Novom Sadu, to je kancelarija Saveza Srba iz regiona. To je Bulevar Oslobođenja 26 iza bivše zgrade Lutrije Vojvodine, na sajtu Saveza Srba iz regiona. To je www.ssr.org.rs, će naći naše telefone i radno vrijeme. Dakle, mogu da pozovu ili da dođu lično i tu mogu, ako su u pitanju stariji ljudi, da im naše saradnice popune taj PRP obrazac, da im skeniraju dokumente i da im oni to pošalju za Centralnu izbornu komisiju putem e-maila ili putem pošte. I druga kancelarija počinje da radi u Beogradu. Nju su zajedno otvorili udruženje Drvarčana u Beogradu i udruženje Grahovina u Beogradu. Imaju, također imaće na sajtu našeg Saveza Srba iz regiona, imaće adresu i telefone i radno vreme te kancelarije u Beogradu. Nalaze se tačnije na Novom Beogradu. Znači, važno je da svi zainteresovani građani ozbiljno shvate ovaj poziv i da do 24.7. se prijave za glasanje van BiH. Ja vjerujem, nadam se da ćemo uspjeti sa ovom idejom da našim sunarodnicima ponudimo jedinstvenu srpsku listu, tako da oni nemaju dilemu kada dobiju glasačke listeće putem pošte, da li će zaokruživati 2 ili 3 srpske stranke, nego da bude jedna srpska lista i da masovno izađemo na te izbore i da time ojačamo svoj politički položaj, da izaberemo legitimne i istinske srpske političke predstavnike koji će se boriti i u Skupštini kantona, na nivou Doma naroda, parlamenta Federacije BiH. I evo, dajem samo još jedan primjer. Ako bi ta srpska lista prošla 3% i predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, imali bi pravo i na ministra u vladi Federacije BiH. Dakle, šansa je velika. Nadam se da ćemo uspjeti sa srpskom listom i ovo je poziv našim sunarodnicima da se masovno registruju i prijave za glasanje, ponavljam, na izborima u BiH 7. oktobra, a da glasuju na listi izvan BiH.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji. Bio je ovo Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona i predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u rasejanju u regionu. U nastavku emisije, posle bloka reklama o penzijama, koliko će zaista biti povećanje, to će Olivera Simić-Milošević pitati ekonomiste profesora Milojka Arsića i Miladina Kovačevića. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petchok. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, Borane i Eventima.
Bože, va ime
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković. Viđenja. Muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić. Likovni život. Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Šuška se šuška, da ja volim
Ruška. Više je padala, ja sam plakao za njom. 60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Takovo.
Eko.
17 časova 37 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. U drugom delu emisije govorimo o prestanku mera štednje za najstarije sugrađane, da li je sada jasnije koliko će penzije biti uvećane i kako će se u buduće uskladživati. Ali u središtu pažnje danas svakako je izbor Siniše Malog za novog ministra financija. U toku je posebna sednica Narodne skupštine na kojoj se raspravlja o izboru novog ministra. O tome na početku razgovaram sa gostima u studiju, ekonomistima, profesorom Milojkom Arsićem i Miladinom Kovačevićem. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan, poštovani slušalci, a poštovani gosti, dobar dan i vama i hvala vam što ste odvojili vreme za današnju emisiju.
Dobar dan.
Tokom rasprave u Republičkom parlamentu čuli smo zamerke opozicije povodom predloga da Siniša Mali bude novi ministar financija posle obrazloženja premijerke Ane Brnabić da je Mali najbolji kandidat za novog ministra u vladi, zašta ga kandiduju dosadašnji rezultati kao gradonačelnika koji je uspeo da od Beograda stvori stabilnu lokalnu samoupravu, daleko najveću investicionu destinaciju u ovom delu Evrope, da smanji nezaposlenost između ostalog jer ima miks znanja i veština iz privrede i financija. Kako vi komentarišete današnju raspravu u parlamentu?
Pa ja mislim da nije iznenađujuće što su takva obrazloženja uvek pomalo ulepšana i pomalo preterana, što je, da kažem, odgovara i trenutku kada se neko predlaže u Skupštini. Generalno, iako smo mi ostvarili relativno značajan napredak u oblasti javnih financija, mi se još uvek suočavamo sa nekim velikim problemima. Taj prvi zadatak, odnosno problem budućeg ministra, biće da očuva one rezultate koje su postignuti u prethodne tri godine. Što znači da fiskalni deficit u budućnosti bude manji od 1% bruto domaćeg proizvoda. Drugi važan zadatak ministra financija, da ukupna fiskalna politika u budućnosti u većoj meri bude u funkciji rasta privrede Srbije. To podrazumeva da oni rashodi koji direktno postiču rast privrede, kao što su javne investicije, ulaganje u obrazovanje i ulaganje u inovacije, budu veći nego što je to do sada bio slučaj. Potrebno su također neke reforme penzijskog sistema i konačno treći važan zadatak jeste da se unapredi rad uprava koje se nalaze u sastavu Ministarstva financija. Imajući u vidu dosadašnje aktivnosti predloženog ministra financija, meni se čini da bi on mogao najviše da doprinese u ovoj trećoj oblasti, znači da poboljša rad uprava kao što su poreska i carinska, ali izgleda da je do sada pokazao određene organizacione sposobnosti.
Gospodine Kovačević, izvolite.
Pa ja naravno mislim da je reč o najboljem izboru za ministra financija, naprosto zato što mislim da je pokazao, da je Siniša Mali pokazao veliku efikasnost kao gradonačelnik. Uz to znamo i iz njegove profesionalne biografije da je imao uspeha u finansijskoj sferi, odnosno da je radio finansijske poslove sa finansijama. Naravno i na nivou grada je morao raditi te poslove, jer je pre svega morao srediti i konsolidovati gradski budžet. Znamo da je taj budžet bio, imao veliki deficit, daleko preko onih granica koje su propisivane, čini mi se, i fiskalnim pravilima.
I on je to uspeo.
I on je to uspeo, naravno. Reč je, naravno, tu je reč ne samo o onom užem smislu u gradskom budžetu, nego i budžetima javnih preduzeća, ali ovih komunalnih preduzeća. I te finansije su sada došle u red i tako je na kraju krajeva na nivou države, na nivou Republike, taj deficit budžeta, deficit ukupnih javnih finansija, konsolidovanih javnih finansija nije značajno veći, recimo, od deficita budžeta. Sem toga, mislim da je važna činjenica da on ima i politički background, tako da u ovom trenutku mislim da bolje opcije nije bilo.
Profesore Arsiću, spomenuli ste koji su glavni zadaci i šta očekuje novog ministra financija. Moram da vam kažem da vaše kolege procenjuju da novog ministra, koji će izvesno biti Siniša Mali, čeka vruća fotelja. Premijerka Ana Brnabić je rekla da su dva osnovna izazova. Jedan je da zadrži finansijsku disciplinu i odgovorno trošenje kako smo imali u prethodnoj vladi, što je ova vlada nastavila. Drugi zadatak je da napravi uslove za brži i dinamičniji ekonomski rast BDP-a.
Ja sam to već spomenuo i mislim da to neće biti lako postići, jer i sama premijerka i predsednik države najavljuju neke mere ekonomske politike koje bi mogle da dovedu u pitanje održanje makroekonomske stabilnosti. I zato će biti važna uloga ministra financija da ubedi, da argumentuje da takve mere ne bi bilo dobre, da ne možemo istovremeno mnogo povećati i penzije i plate i druge rashode koje država najavljuje. Pa bilo je najava da se istovremeno smanji poreze. Bilo bi, znači, vrlo opasno da se ponovi situacija koja se dogodila u Srbiji u drugoj polovini 2006. i tokom 2007. i 2008. godine, kada je nakon isteka aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom došlo do povećanja velikog broja krupnih rashodnih pozicija i do smanjivanja poreza i sve to rezultiralo u relativno velikom fiskalnom deficitu. Znači, on mora da pokaže i stručna znanja. Ja mislim da je Vujović imao ta opšta makroekonomska znanja bolja od predloženog kandidata kada je u pitanju, znači, on je bolji poznavalac makroekonomije, fiskalne politike i potrebna je neka vrsta i političke veštine da se oni koji stvarno odlučuju u krajnjoj instanci, to je pre svega predsednik države, ubede da određene politike nisu dugoročno dobre za društvo.
Gospodine Kovačević, izvolite.
Pa ja mislim nešto drugačije. Prvo, mislim da sada nije veliki problem održati fiskalni rezultat, pogotovo ne u ovoj godini i u nekom narednom, ajde kažemo, srednjoročnom razdoblju. Tim pre što imamo suficit LDA u budžetu i javnim finansijama, evo ove godine za tri meseca mi imamo nekih 6,4 recimo ili 6,5 milijardi dinara. Imali smo planirani ukupni deficit za ovu godinu 28 milijardi dinara nivou budžeta. To ako kad bi se, kako da kažem, hipotetički podelilo sa četiri, mi zapravo imamo jedan rezultat prvog kvartala, jedan pozitivan rezultat blizu 13-14 milijardi. Dakle, čini se da će ova godina sasvim izvesno biti vrlo dobra i sa fiskalnim rezultatom, dakle imat ćemo neki značajan suficit, a s druge strane, na to nas upućuje naravno i kretanje, ekonomska kretanja u prvom kvartalu i očekivanja do kraja godine. Javni dug je naravno smanjen za celih više od 10% poena, čini se za nepunu godinu dana od kraja 2016. kad smo imali blizu 70% GDP-a na nekih 57% ja mislim u,
to je ispod kriterijuma
na kraju marta meseca ove ili na kraju februar meseca ove godine. Ali ono što jeste naravno izazov i što je bitno, a to je navedeno i u izveštaju misije Međunarodnog monetarnog fonda u februaru kada je završen standby aranžman, a čini se da je i na, kako da kažemo, na stolu za sklapanje ovog novog aranžmana. To jesu, naravno, odnosno to jeste unapređenje administracije, reforme određene, pominje se tu i Poreska uprava, ovo što smo već čuli, kao važna administracija. Koja
privatizacija državnih preduzeća.
Onda, naravno, dovršavanje, to je u procesu, ali to je dovršavanje.
To je njegove nadležnosti, to je više
dovršavanje. To je proces koji se dovršava. Potom pominje se unapređenje, dalje unapređenje ambijenta za investiciju, ulaganja, ali to čini se prilično dobro ide jer nam investicije spoljne i unutrašnje
i čitava jako vlada
rastu
radi
prošle
na
godine i ove godine. Evo, za u prvom kvartalu neka procena je rasta 5,8% na osnovu toga za ovu godinu. Prošle godine je završena sa negde 6,2, možda i nešto jače, vidjet ćemo konačni obračun. A strane direktne investicije ove godine će izvesno biti negde preko milijardu i po evra, možda čak i preko dve i po milijarde evra, možda čak dve, recimo sad je procena neka 2,6 milijarde evra. To će biti rekordna godina.
Rekordna godina, to je vlada.
I to raste. Ono što je, znači to su, hajde kažemo, tri segmenta koja se pominju u izveštaju Međunarodnog monetarnog fonda, ili četiri segmenta sam pomenuo. Dakle, pominje se još jedan, to je infrastruktura. Ulaganje u infrastrukturu, to je važno. To su naravno putevi, železnice, energetska infrastruktura, telekomunikacije.
Na čemu se takođe radi.
Na čemu se sada jako
pređemo,
radi.
Mi
vidimo to iz rezultata.
Pređemo na penzije. U skladu sa ekonomskim rezultatima i fiskalnom konsolidacijom, država je odlučila da, zahvaljujući postignutom iscrpljenju penzionera, ukine zakon o privremenom umanjenju penzija donet 2014. godine. Posle ukidanja kriznog propisa krajem ove ili početkom naredne godine, penzije će u odnosu na period od pre tri godine, odnosno 2014. biti veće od 8,4 do 13,3%. Druga činjenica koja je takođe jasna je da će sledeće povećanje penzija biti progresivno. Šta to konkretno znači za 1.700.000 penzionera?
Pa ne bi baš moguće bilo za sada dati precizan odgovor šta znači za koju grupu penzionera, zato što nije vlada izašla sa nekim konkretnim planom. Znači, vlada je izvršila smanjenje penzija na osnovu određene formule, a da bi se sada penzije vratile, da bi se vratili odnosi penzija koje su postojile u 2014. godini, moraju se doneti mere koje povećanje mora biti izvedeno iz te formule samo unazad. Šta je u stvari bitno sa pravnog stanovišta? Bitno je da se sada uspostave oni odnosi penzija koji su postojali 2014. godine. Znači, ako je neko imao duplo veću penziju tada, da i sada, nakon tog povećanja, ima duplo veću penziju. Jer to je neophodno da bi poštovali zakone koji važe u Srbiji, zakon o penzijskom osiguranju, koji definiše da penzija zavisi od toga koliko je neko doprinosa uplatio i koliko je dugo uplaćivao te doprinose. Od toga zavise odnosi penzija. Ako je neko duplo više uplatio doprinosa nego drugi, prema našim zakonima on treba da ima i duplo veću penziju nego taj drugi, pod uslovom da su isti broj godina
uplaćivali
penzije.
Znači, vi govorite
penzije.
Da nije dovoljno jasan način usklađivanja penzija.
Nije dovoljno za sada predstavljan, recimo možda će kasnije da se razradi, ali ono što je sada jasno, to je da se ide na otklanjanje tih, da kažem, distorzije ili dispariteta koje su stvorene. Da. Znači, to ide se u tom pravcu, da li se to potpuno otkloniti u toku jedne godine ili će možda biti još jedan korak potreban, to za sada nije jasno, ali konačni rezultat treba da bude, kad to posmatramo sa pravnog stanovišta, da se uspostave oni odnosi koji su definisani zakonima, bez obzira što bi mi mogli da osporavamo te odnose. Pravo na penziju u prošlosti je stvoreno u periodu komunizma, tu su mnogi imali neopravdano visoke plate, pa sad imaju penzije, ali moramo poštovati zakone koje želimo da živimo u pravnoj državi, čak i ako ti zakoni možda nisu bili najpravedniji.
Ali ipak je jasno, gospodine Kovačeviću, da će najviše povećanje dobiti najsiromašniji, to je vlada najavljivala i pre ukidanja zakona.
To su činjenice sledeće. Prvo, ta u procentalnom smislu proporcija, dakle procenata koliko se, koja kategorija, jel da penzija prema visini podiže, to je matematički precizno i vrlo jasno. Dakle,
kolike će biti penzije? Možete da nam prosto predstavite smernice kolike penzije ljudi mogu da očekuju u odnosu na iznos?
To je predstavljeno, evo čak je to objavila i politika od od datuma 26. maja 2018. Šta više, predsednik izdiktirao te brojeve, jel da onaj koji ima 23.000, pa 26, pa 27 i tako dalje. Uglavnom, ta skala je, kako da kažem, optimalno podešena, tako da se smanjuje od najnižih nivoa penzije na koje se primenjuje ta skala do najviših, dakle 8,4 do 13,3 je interval, ali zapravo kada idemo od manjih ka većim penzijama, onda od 13,3 3% povećanje do 8,4% i to se povećanje, misli se na povećanje u odnosu na zatečeno stanje kada je počela primjena zakona o ovom privremenom umanjenju penzije.
Da.
Dakle, misli se ono zatečeno. Zašto? Zato što umeđu vremenu bilo povećanja, bilo jedno povećanje od, ne znam, bilo jedno povećanje od 1,25, pa od 1,50, pa od 3%, i tu se naravno moralo posmatrati sad to, kako bi se reklo, moralo se uzeti u obzir i aktuelno stanje u smislu spravljanja ove skale povećanja. Zašto? Zato što je na prvi princip, naravno, oko koga ćemo se lako složiti, je da se ne proizvede udar na budžet, dakle ne može se jedan puta, kako da kažemo, izvršiti povraćaj neke mase sredstava, tako što će se jedan puta uzeti ta masa novca i raspodeliti, nego je to urađeno programski, ta refundacija, jel da, onoga što je uzeto primjenom toga zakona će u nekom vremenu biti izvršena. I bit će izvršena primjenom ovih procenata povećanja. E sad, vi kad gledate kako ko prolazi tu, pa oni koji relativno bolje prolaze jesu ni sa nižim penzijama, ali oni koji u apsolutnom smislu, ako primenjite, jel da, ove proporcije, vidjet ćete na veću penziju, da onda dobijete veću razliku. Dobijete veću razliku, pa čak i kad pogledate, evo, ovlaš ove recimo, evo, cifre, neko koji imao 70 hiljada, dobit će 76 hiljada, a neko ko je imao 34 hiljada dobit će 37 hiljada.
Da.
Znači, to stvari važi samo ako se posmatra u odnosu na 2014. godinu. Ako posmatramo u odnosu na sadašnje stanje, da bi otklonili te disparitete, više će se povećavati i procentualno i apsolutno penzije onima koji imaju veće penzije sada, a čije su penzije bili smanjeni.
Ali da, neće, procenti su definisani.
Procenti u odnosu na sadašnje stanje.
Znači, ne, ovo su procenti u odnosu na 2014.
To nije, ali to sam ja rekao, u odnosu na sadašnje stanje će biti veće povećanje, znači u odnosu na penzije koje sada primaju oni koji imaju veće penzije u narednom
godinu. Ali moram da vas pitam, to pitanje koje postavljaju udruženja penzionera, da li će penzionerima biti vraćeno baš sve što im je bilo oduzeto?
Pa da.
Ne, vraćan će, mislim, odnosi biti, ali neće biti, koliko ja bar razumem, ono što im nije isplaćeno, pretvoreno u javni dug, pa zatim vraćeno. Znači, šta je, kada se može reći da te zakon ne važi, kada u stvari, da kažem, onaj koji ima duplo veću penziju u 2014. i u 2019. ili 2020. bude imao duplo veću penziju od nekog drugog.
Ja ne vidim
stvar. A to bi značilo, recimo, da su odnosi penzija, da kažem, vraćeni, usklađeni sa zakonom o penzijskom osiguranju. Sve do tada mi imamo pravni problem, a drugi su, da kažem, ekonomski problemi koje je kolega Kovačević spomenuo. Jedno je, recimo, da ukupni troškovi po tom osnovu ne smiju da budu toliki da povećaju fiskalni deficit. Drugo,
i
ne
da
smiju,
predstave udar na budžet.
Da istisnu neke druge rashodne pozicije. Jer penzije, rashodi za penzije utiču mnogo manje stimulativno na rast kao nego, recimo, rashode koje se izdvajaju za infrastrukturu ili za obrazovanje i slično. Naša ulaganja u infrastrukturi i obrazovanje su i sada još već mala. Ako ih i dalje budu sporije rasla, ne možemo očekivati neki veliki rast privrede, a samim tim i rast penzije u budućnosti.
Gospodine Kovačeviću,
stvar je malo prostija ovde, jer ovo što smo čuli je jedan, ovako da kažemo, princip koji ne sledi zakona zapravo. Jer zakon ne govori o očuvanju odnosa. Zakon govori o definisanju penzije onog trenutka kada neko odlazi u penziju. Kasnije se penzije usklađuju prema određenim makroekonomskim propozicijama, da li je to sa indeksom inflacije, pola, ne znam, stope rasta bruto domaćeg proizvoda ili nekako drugačije i tako dalje, tu se, kako da kažemo, ne može,
moram
ne može
da vas
govoriti,
pitam,
ne može
vremena,
govoriti o očuvanju
ni ono raspona. Što zanima penzionere, da li će ukidanje ovog zakona po automatizmu značiti vraćanje na zakon o PIO prema kojem su se penzije ranije usklađivale dva puta godišnje?
Pazite, naravno zakon o PIO, ali prema zakonu PIO ne definiše usklađivanje se definiše zakonom o budžetskom sistemu. Dakle, to je pit svake godine.
To je odvojena tema. To je odvojena tema. Ja mislim da u Srbiji više nema potrebe da se penzije usklađuju dva puta godišnje.
Zašto?
Pa zato što recimo svakde u svetu se usklađuju jednom godišnje. A zašto su Srbije dva puta? Pa zato što su mi u dugom periodu 70. 80. 90. godina prošlog veka imali veliku inflaciju. I onda nije, ako se jednom godišnje poveća, posle 4-5 meseci to se obezvredi,
ali,
pa se moralo
pomoći. Ali da razlikujemo, da razlikujemo instrumente. Dakle, zakon, da ponovim, zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju osigurava penziju i osigurava onda određenom formulom proračunavanje sa kojim iznosom se startuje. Tako definisana penzija, tako obračunata penzija, podleže usklađivanju. Usklađivanje ne definiše zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, ne su definiše zakon o budžetskom sistemu. Svake godine taj zakon...
A kada će se znati budžetskom... to usklađivanje?
Pa to će se prilikom, pa kod donošenja zakona od budžetu će se verovatno znati, da. A tada se onda vrši to usklađivanje, kako da kažem, cene se makroekonomski parametri za datu godinu, projektuju se za sledeću godinu, sa tom projekcijom se onda vrši...
Koliko je po vašem mišljenju ovo lepa vez za
na drugi moment, da se vratim na jedan moment, sačekajte. Dakle, da se vratim na taj moment, da, ono što sa ukidanje zakona o umanjenju penzija podrazumeva refundiranje one razlike između penzije koja bi bila sada, bez povećanja i bez, kako da kažemo, ovih primene ovih koeficijenata prilagođavanja. Dakle, vraćanje, odnosno refundiranje te razlike. I ta razlika će biti refundirana ovako kako je definisano sa ovim povećanjima u određenom periodu, dakle, da li je to od na dana ili ne znam nešto više, to je sad pitanje
profesore Arsiću,
nekog računa.
Da. Koliko je ovo lepa vest za penzionere, a koliko će ovaj finansijski paket namenjen penzionerima koštati budžet?
Pa, za penzionere je to sigurno lepa vest, jer će na osnovu onoga što je najavljeno, svi penzioneri, oni koji male penzije, oni koji imaju veće penzije, imati povećanje koje će biti veće od inflacije, znači imaće neki povećanje kupovne moći neko u narednoj godini. Što se tiče budžeta, da bi se baš to precizno proračunalo za narednu godinu, potrebno je da vidimo šta će konačno da se predloži. Ja mislim da ono što je gornja granica ukupnih troškova za penzije, da rast ne bi smeo da bude veći negde od 6-7% u narednoj godini, i ako bi bio veći od toga, onda bi rastao brže od bruto domaćeg proizvoda i onda bi to dovelo ili do rasta fiskalnog deficita ili do istiskivanja drugih rashodnih pozicija koje su ključe za rast. Jer kod nas postoji dosta prostorna zabluda, čak i među ekonomistima, da tekuća potrošnja može da bude neki veliki pokretač rasta, ono može u specijalnim okolnostima, ali generalno rast privrede je ono što ga pokreću, to su pre svega privatne investicije, potom i državne investicije. Male su jedne i druge u Srbiji.
I pitanje za kraj emisije.
Da kažem ovde da će se s ovim u potpunosti složiti, što je...
Dobro, naravno. Kako bi trebalo, po vašem mišljenju, da izgleda reforma penzionog sistema, kako bi penzije postale dugoročno održive? Da li je ovo, o čemu smo govorili, jedno od sistemskih rešenja, odnosno uvođenje reda u penzioni sistem?
Pa evo, ja mislim, bavili smo da relativno dugo tome. Ostvareni su relativno značajni reforme penzijskog sistema tokom prethodnih nekoliko godina. Jedna od takvih reformi jeste i uvođenje aktuarskih pravičnih penala. Interesantno je da se oni samo u Srbiji zovu kazneni penali. A to su u stvari aktuarski pravični penali koji u stvari obezbeđuju da neko koji je uplatio istu sumu doprinosa ima istu očekivanu sumu penzija. Da prosto neko ko je 5 godina ranije otišao u penziju, recimo, ne bi primio za 20 ili 30% veću penziju. To je, recimo, važna reforma. Jedno od pitanja vi ste pokrenuli, a kako će u budućnosti da se indeksiraju penzije? Ja mislim da bi za nas bila pogodna švajcarska formula, znači da penzije rastu nešto brže od inflacije, a nešto sporije od plata. Znači da penzioneri participiraju u društvenom napretku, ali recimo da to ne bude baš po istoj dinamici kao radnici.
To nije pitanje reforme, to je pitanje prilagođavanja u redu uslova, ali složit ću se ako smo kod pitanja prilagođavanja, onda će se složiti sa ovim, kako da rečem, proporcijama, odnosima. Međutim, pitanje reforme je fundamentalno pitanje, naravno, ne sa čitavog sistema, pa i javnog sektora. I to je sada, naravno, da su tu, ne znam, recimo, privatni fondovi, razvoj privatnih fondova je poželjan, ali oni se razvijaju kako se razvija tržište i koliko se razvija tržište kapitala i tako dalje. Ono što je nezaobilazno, to je da se zapravo transformiše, reformiše postojeći državni penzioni fond. On se može reformisati u smeru, recimo, njegove kapitalizacije, ako to ne znači stvaranje, odnosno uzimanje novca od nekuda, ali iz budžeta i stavljanje novca tamo, već podrazumeva njegovo, pretpostavljam njegovo participiranje u nekom, da kažemo, vlasništvu državnim resursima kao što imovina i prava. Dakle, ne
o tome će ne računa voditi prava. Vlada, je li tako?
Pa da, ima više tu opcija.
Ja mislim da je to potpuno, mi smo polemisali o tome, potpuno nerealan predlog, više smo puta raspravili o tome, pa, ne bi se složio.
Raspravili smo zato što neki misle da je to, da je tu pitanje novac, nije u pitanju
ne,
novac.
Ne, ne mislim
dakle,
da je pitanje
novac.
Ne,
to je povezano sa reformom, daljom reformama.
Razumemo čemu se tu radi, ali...
Nije do sada, nažalost, niko razume o čemu se radi, to
nijedan javni penzijski sistem ne funkcioniše tako u svetu. Znači, javni penzijski sistemi ne funkcionišu i u liberalnim zemljama kao što je Amerika, Kanada, Novi Zeland, na principu tekućeg finansiranja. Neki su delimično kapitalizovani, ali malo.
A to je, o tome se malo, radi. Recimo, to su, znači, pa to su... ne, ovo jeste taj delimično. To je ali pitanje.
Ne, prosto, da li je ovo jedno od sistemskih rešenja, jedan korak, je li tako?
Ovo je vraćanje u sistem. Ovo je, recimo, ovo je vraćanje u sistem, a sistemska rešenja su produženje starosne granice za penzionisanje, uvođenje aktuarskih penala, stvaranje
sad se govori o tome, ti aktuarski penali su prevaziđeni, sad se govori o tome da se oni ukinu. To ne funkcioniše, nije efikasno, ali povećanje starosne granice je očigledno nužno i na tome se već radi.
O ovoj temi možemo govoriti,
međutim,
govorit ćemo.
Složenija je ta pitanja
duže,
reformi,
tako
i to
je.
Nije svakako pitanje
u nekoj od narednih emisije, da. Hvala vam puno hvala na odvojenom vremenu i na učešću emisije U središtu pažnje. Moji gosti bili su Miladin Kovačević, ekonomista, i profesor Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Gost u prvom delu emisije bio je Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona. Poštovani slušaoci, veliki pozdrav, tonski realizator Ivan Petrović, producent Vojin Šarčević i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.